17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja bi bio, recimo, Lao, što znači star u smislu imate više godina. A ako ste malo mlađi, onda vas oslovljavaju sa mali taj Hiao na kineskom. Ja imam čak i kinesko ime, jer svako mora da prilagodi svoje ime za kineski taj jezik koji se sastoji od slogova. Tako da me oni oslovljavaju kao Lao Rangsheko. Raško je postalo Rangsheko.
Raško Radović je Vranjanac. Tamo je završio srednju školu, u Beogradu medicinski fakultet, a onda je otišao u London da nauči engleski jezik. Sanjao je Ameriku, ali je zavoleo englesku i nastavio da uči. Specijalizovao je psihologiju, na Sorboni je odbranio doktorat iz filozofije. Trenutno sa suprugom kineskinjom živi u Pekingu. Svake godine se vraća Beogradu koga voli. U jednom kafiću razgovarali smo o Hegelovom idealu lepote, o Crnjanskom, Vranju koga više nema, umetnosti kineskog pisma, o životu kao večnom putovanju i radoznalosti koja ga pokreće.
Pre svega ja mislim da su Kinezi veoma praktičan narod. Mislim, ta neindoktriniranost religijom u onoj razmeri u kojoj postoji indoktriniranost na zapadu, recimo hrišćanstvo, koje se također širi u Kini hrišćanstvo, mislim, sve više i više. Naravno, Kinezi imaju druge religije, imaju budizam koji nije autohtona, naravno, kineska religija, imaju svoj taoizam, imaju konfučijanstvo. Koji opet je više neke filozofije, tako, nego religije, pogotovo budizam. Znači, oni nisu toliko indoktrinirani religijom kao što je čovjek na zapadu. I u tom smislu su mnogo praktičniji u životu uopšte. Što je rekao Sveti Jeronim, da napravimo od nužnosti vrlinu. Eto, mislim, to je deo te kineske filozofije praktičnosti. E sada, mislim, u kineskom životu uopšte, pogotovo u ovoj modernoj Kini, vidi se taj improvizatorski, praktični mentalitet. Mislim, svako se trudi da napravi najbolje od onog što ima. Tu je verovatno isto i uticaj tog konfučijanizma. Jer celo društvo je u neku ruku projekcija porodice. A u kineskoj porodici i najsiromašniji rođak, ako bogati rođaci se više obogate, onda će i on beneficirati od toga. Prema tome, kinesko društvo je društvo, za razliku od zapadnog društva koje trenutno prolazi kroz jednu krizu, Kinesko društvo je još uvek društvo u kome se svi bogate, neki više, neki čak mnogo više, neki manje, neki mnogo manje, ali se uglavnom svi manje više bogate. Svako pokušava veoma aktivno da svoj život učini boljim. Kinezi isto puno rade. Jedan primer, recimo, da se to ilustruje. Jednog dana smo sa društvom bili u nekom restoranu, pored jednog dosta širokog puta. Dok smo mi ručali, sedeli smo tu neki sat i po, ovi radnici su uspjeli da asfaltiraju ceo taj deo puta blizu tog restorana. Tu se pokazuje ta njihova radinost i brzina rada. Pazi, postoji birokratija kao u svakom društvu i tak. Birokratija u Kini je takođe veoma brojna i oni se verovatno nešto mnogo ne razlikuju, niti se nešto mnogo trude, mislim, postoji i to. Ja više govorim o ovim ljudima koji praktično rade, koji improvizuju, recimo, ono što bi kod nas, recimo, samo Romi radili, recimo, na zelenom vencu, prodavanje odeće, uvoženje, izvoženje, prodavanje na pijacama i to. Kinezi su uopšte ne libe takve vrste posla. I mladi i stari, oni to rade, mislim. E sad, optuživati ih da oni prave neku invaziju celog sveta, to bi je stvarno smešno, mislim, da. To je deo njihovog praktičnog mentaliteta.
Dobro, kako sad jedan Vranjanac pa u Pekingu, pa je Vranjanac do Pekinga došao i preko Londone i preko Pariza i...
E pa to Vranje, da. Mislim, ja u Vranju nisam bio, ja mislim, od 1972. godine i za mene Vranje nekako više kao uspomena i ideja nekako koju nosim u sebi. Mislim, verovatno zato što ne bi želao da vidim ni promene koje su se desile u međuvremenu. Već kad sam ja tamo bio kao mlad čovjek i đak, već tada se mnogo toga poručilo, a sada verovatno još više i nazidalo mnogo toga što možda nije tako ni lepo. Recimo, kuća u kojoj sam ja godinama živao je potpuno neprepoznatljiva. Jedan prijatelj mi je pokazao fotografije. Mislim, to više nije ta kuća. Ona je kompletno izgubila svoju fizionomiju, izgubila je svoju istoriju. Kao što svi znamo, kuće imaju svoju dušu, one kao i čovek imaju svoj vek, one stare na određene načine. I sada renovirati tu kuću, pretvoriti je u neku kuću u nekom švajcarskom ili bog zna kakvom stilu, mislim, stvarno nije lepo. Zato bi više želeo da to zadržim nekako u sećanju. Planina gde sam, recimo, odlazio povrh Vranja, koja se zove Pljačkovica, gde sam kao dečak skupljao biljke, bavio sam se botanikom, ona je za vreme rata posuta radioaktivnim uranijumom i verovatno pojedini delovi te planine se ne smeju ni obilaziti. Znači, to je došlo do nekih promena koje ja stvarno ne bih želeo da vidim. Želeo bih da zadržim tu sliku Vranja onako kako sam ga ja upamtio. Kad sam se ja rodio u Vranju, Vranje imalo, ja mislim, svega 11.000 stanovnika. Međutim, to je bio jedan mali mikrokozam u kome je bilo interesantnih ljudi, intelektualaca. Tu je čovjek mogao da uči jezike, francuski, engleski. Postojala je muzička škola gde je neko mogao da uči klavir ili violinu. Gimnazija je bila na visokom nivou. I takođe bilo interesantnih ljudi, entuzijasta, recimo... Bio je hirurg koji se zvao Palamarević, vrstan hirurg, školovan u Francuskoj, koji isto vreme bio vrlo dobar skulptor. On me učio kako se vajaju skulpture. Onda je bio profesor umetnosti koji se zvao Mile Antić. On je isto bio vrstan vajar i slikar. Sećam se da kad sam imao 10 godina, napravio sam skulpturu moga dede, koji je inače bio apotekar. I sad prvo me je Palamarević, doktor Palamarević, učio kako se to radi u glini i dao mi je tu glinu koju sam mogao da vajam, a posle me je Mile Antić, profesor umetnosti, pokazao mi kako se odliva, kako se pravi kalup. I to je onako, tu skulpturu još uvek čuvam. U Vranju sam završio gimnaziju. I posle sam otišao na studije medicine u Beogradu, koje sam nešto malo produžio, jer sam imao jedan period gde sam se bavio drugim stvarima, uglavnom interesovala me umetnost i arheologija i tako. Ta interesovanja sam tad razvio, koje će me posle pratiti celog života, tako da ne mislim da je to bilo izgubljeno vreme. I onda sam završio studije, ja mislim, u januaru 75. godine i posle toga sam jedno vreme radio kao lekar opšte prakse u Bosni, u Šekovićima. I onda sam, naravno, posle završenog vojnog roka otišao za Englesku. Englesko da bi naučio engleski, pošto ga nisam znao, nešto sam znao da čitam, naravno, međutim, govorni engleski morao sam od početka da učim, a bilo mi je skoro 30 godina, imao sam 29 godina. Tamo je bila jedna prelazna etapa, bar sam ja tako planirao, da tu naučim jezik i da posle idem za Ameriku. Međutim, posle toga, ja sam odlučio nekako da ostanem u Engleskoj i da tamo specijaliziram psihijatriju.
Kako je to bilo?
Pa to nije bilo lako. Mislim, trebalo je preživeti, trebalo je skupiti dokumenta. Englezi su jako, kako se to kaže, ne samo rigni, nego skoro opsesivni što se tiče te dokumentacije, tako da sam ja to morao da skupljam, prevodim, to mi je oduzelo dosta vremena i morao sam naravno da položim ispit da bi radio kao lekar, kako poznavanja jezika, tako i medicine. To sam položio dosta brzo, jer nije, po mom mišlju, taj ispit bio tako težak. Onda sam posle godinu i po dana našao posao u psihijatriji i počeo da radim u psihijatriji i da specijaliziram. To je, kako se kaže, opšta psihijatrija za odrasle. Mislim, što sam radio praktično celog radnog veka. Poslednja koja sam radio je bila u američkoj bolnici u Pekingu. To je možda najinteresantniji posao u psihijatriji koji sam ikada radio. To sam radio 2,5 godine. Ta američka bolnica je osnovana od dve američke gospođe koje su praktično žene koje se bave biznisom, ali su došle na tu ideju da strancima u Kini i u Pekingu pogotovo je potrebna bolnica, tako da se oni leče u jednoj bolnici gde su lekari uglavnom stranci, a ne po kineskim bolnicama gde se ne priča engleski jezik i gde je za strance mnogo teže nego za lokalnu populaciju. Tako da su one pre 10 godina osnovale tu bolnicu. E sada, nekako uvek su im trebali psihijatri, jer psihijatri su jako potrebni za strance u Kini. Ljudi, recimo, prevale velike distance da dođu u Kinu, poremeti im se san, izložene su raznoj vrsti stresa, mlađi ljudi eksperimentišu ne samo sa pićem, već i sa drogom i tako dalje. I tako ima puno stranaca koji psihički obole, imaju razne probleme, depresije, alkoholizam, čak i psihotske epizode koje su dosta česte. Tako da za psihijatrom ima potrebe tamo. Imao sam pacijenata stvarno širom sveta, uglavnom Amerikanaca, međutim, bilo je dosta Francuza, bilo je Italijana, bilo je čak i naših ljudi. Tako da je to stvarno bila jedna internacionalna atmosfera. I mogu sam da vidim rezultate ekonomske krize na ljudima, mislim, u nekoj povećanoj anksioznosti, i ovaj povećanoj depresiji, mislim. Naravno, ljudi reaguju na nesigurnost u životu anksioznošću i depresijom. To je sasvim nešto normalno.
Dobro, sad si u Beogradu, kako ti se mi činimo?
Kako mi se mi činimo? Ne znam, ovaj, poslednji sam put bio pre 3 godine. Mislim, ja ne vidim neke mnogo velike razlike. Mislim, ne vidim na ulici tu katastrofalnu situaciju o kojoj se stalno u društvu priča. Međutim, ja nisam bio u unutrašnjosti, sedim u Beogradu, tako da, da je moja percepcija jedino vezana za Beograd. Mislim, ono što stvarno fascinira je lepota mladog sveta, mislim, lepota žena, mislim, koju, kao neko koji se interesuje za formu, ne mogu nekako da previdim, jel tako? To je kao da nekom magičnim štapićem vaskrsno sve moguće ideale lepote od arkajske Grčke preko klasične Grčke, helenizma, Vizanti i tako dalje, i doveo ih na ulice Beograda, se sve zajedno šetaju na jednom malom prostoru. Mislim, ta lepota stvarno postoji, koja nekako u moje vreme, ja se ne sećam da su, recimo, devojke bile toliko lepe kao što su danas. Svet isto dosta lepo odeven, naravno, vidi se puno i sirotinje i ljudi koji su onako malte ne besprizorni, to se vidi isto. Ono što primećujem, a to je da nema onog dinamizma na koji sam navik u Kini, da na svakom koraku nalazite neke tezge gde se nešto prodaje, bilo hrana, bilo odeća. Taj dinamizam, također taj optimizam koji se u Kini oseti na ulici, što kažu pozitivna energija. E sad, da napravim jednu digresiju, ta pozitivna energija ima svojih negativnih strana, naravno. Ona se često manifestuje kao prostota, neotesanost, mislim, i to je nus produkat neke pozitivne energije koji u Kini postoji, a kod nas se nekako u poslednje vreme izgleda u neku ruku ta pozitivna energija ugasila.
Ti imaš neke interesovanja, to je ta filozofija i pokušaj da se neke stvari odgonetnu i na tom planu. Šta je to što te zanima?
Pa, to interesovanje za filozofiju je stvarno u neku ruku korolar tog interesovanja za formu koju sam ja imao stvarno od studentskih dana. Mislim, vizuelnu formu, optičku formu, jer ta reč forma se onako promiskuitetno upotrebljava za sve. Recimo, u lingvistici se upotrebljava reč forma. Međutim, ovo je stvarno interesovanje za vizuelnu formu. Deo tog interesovanja za formu je takođe interesovanje za izraz. Tako da je moja teza iz filozofije koju sam odbranio na Sorboni bila o filozofskom značaju izraza osjećanja, izraza emocija. Što je opet u neku ruku, ne u neku ruku, nego dobrim delom vezano za interesovanje za formu. Međutim, ovo tvoje pitanje kakve veze ima prirodna lepota sa idealnom lepotom, o tome sam baš razmišljao u poslednje vreme. Kad sam se vratio ovde među starim knjigama, ovo baš pronađem naš prevod Hegelove estetike, mislim, koja me i ranije dosta interesovala. I onda to Hegelovo insistiranje prilikom stvaranja tog klasičnog grčkog ideala na tome da su ti tvorci ideala veliki grčki umetnici kao Fidija, kao Praksiteo, recimo, da su oni u stvari u neku ruku kopirali prirodu. Znači, ta lepa forma, to lepo lice, recimo, koje je ovekovečeno u grčkom klasičnom idealu, onako kako ga Hegel opisuje u svojoj estetici, Ono je moralo postojati u prirodi pre nego što je došao, pre nego što su došli veliki grčki umetnici da taj ideal konkretizuju u skulpturi. Znači, ta prirodna lepota je deo toga, mislim, to se ne može ignorisati. Da postoji neka idealna lepota koju stvaraju veliki umetnici, koja nema nikakve veze sa prirodnom lepotom, koja je u neku ruku produkt generacije, generacija, neke vrste odabiranja, gledanja, traženja i tako dalje i tako dalje, da se stvori ta idealna lepa forma. Jer za razliku od skulpture, svako to lepo lice ima, nosi neku tajnu, nosi neku misteriju i nešto svoje specifično, što kod nas je nekako, čini mi se, daleko više razvijeno nego kako na zapadu, gde sam živao, tako i u Kini. Biti sretan, mislim, da li je to najvažnije u životu? Naravno, Aristotel kaže da je smisla života ta eudaimonija, koja nije, ja mislim, isto što i sreća. Mislim, to je stvarno neki zadovoljan život gde je čovek, da. Mislim, ali po svaku cenu biti sretan kad postoji toliko stvari koje nisu lepe, koje ne funkcionišu, koje stalno viđamo, ratovi, razaranja, vidimo šta se desilo u Iraku, šta se desilo u Libiji, mislim, čovek ne može da ostane izolovan od toga. Pre nego biti sretan, treba biti zadovoljan, ja mislim da je to nekako najvažnija stvar u životu. I takođe imati privilegiju da čovjek može da se bavi stvarima koje ga interesuju. Ja mislim da je to velika privilegija. Ja mislim da je recept takođe da čovjek ima neke više ciljeve, a ne samo, većina ljudi, primetio sam to kod svojih pacijenata, je zabrinuta praktikalijama i bavi se uglavnom praktikalijama života, kako preživeti. Kod mene je celog života to bio jedan nepostojeći problem. Naravno, bilo je perioda kad nisam radio, kad sam došao u Englesku, kad je trebalo položiti ispite i početi rad, mislim, normalan rad i to, da sam imao naravno te brige, ali celog života imati te brige, kao što mnogi ljudi imaju, kako preživeti, mislim da je to jako pogrešno. Čovjek pre svega treba da ima svoja neke interesovanja koje su nekako viša od preživljavanja i od nekog života od danas do sutra, a da mu samo preživljavanje bude nekako nešto što se dešava, što se dešava samo po sebi normalno. To ja mislim da bi bilo nekako idealna situacija. Ne bih želeo da izigravam tu neki elitizam, mislim, kojim je stvarno stran. Međutim, sigurno postoje ljudi koji imaju tu privilegiju, video sam ih u Kini, recimo, mnogo ljudi, postoje umetnici koji su uspeli, recimo, i koji vode tu vrstu života, mislim, ne brinu o konkretnom preživljavanju, nego se bave kreativnim radom i na taj način se ostvaruju. E sad, ja to ne preporučujem svakome, niti svako može da se tako postavi u životu. Međutim, po mom mišljenju, to bi bio neka idealna vrsta života. Ljudi, pogotovo na zapadu, u nekoj vrsti pohlepe, koja je naročito postala jako izražena posle dolaska Tače, recimo, na vlast u Engleskoj, traže od života više nego što mogu da podnesu neku ruku, psihološki i materijalno. E sad, da nemaju te prevelike ambicije i prevelike želje i da nisu neku ruku poklepni, oni bi možda imali bezbrižni život. Mislim, kao moj praktičan savjet je da čovjek stvarno treba da je neke zadovoljan i minimalno. Većina ljudi, ja mislim, su nezadovoljni zato što njihova očekivanja od života nisu ispunjena. A njihova očekivanja su uvek mnogo veća od realnih mogućnosti. Za mene je to veoma važna stvar u životu, da čovek stalno bude privučen nečemu što ga interesuje.
Da bude radosno.
Da bude radosno, da. Postoji taj, o tome sam u poslednje vreme, od kad sam došao ovog puta u Beograd, dosta razmišljao, pošto jako volim Miloša Crnjanskog. I baš mi je moja rođaka dala njegovu knjigu o Michelangelo da čitam. Ima puno stvari koje čovjek može naučiti od Crnjanskog. Jedno vreme dok sam se bavio psihoanalizom, bio sam zainteresovan pre mnogo godina Jungovom psihoanalizom. I prošao sam jednu godinu i pa dana kroz Jungovu analizu sam. I Jung ima taj koncept večitog dečaka na latinskom puer eternus. Ja mislim da je taj arhetip puer eternusa jako važan. Da taj arhetip ima i svoje negativne strane, naravno. Ako neko ostane večiti dečak celog života, on može da uđe u ko zna kakve problematične situacije, naravno. Međutim, jedna doza tog večitog dečaka je neophodno potrebna za kreativni život. Crnjanski je upravo bio taj večiti dečak, recimo, to bavljenje Michelangelo, nije istoričar umetnosti. Taj neki amaterizam, ali pozitivan amaterizam i entuzijazam večitog dečaka, koji se nalazi kod Crnjanskog, ta neka oduševljeno za stvari. Recimo, odjednom ga oduševio Michelangelo do te mere da on tu danima i nedeljama ispituje neke profesore italijanske stručnjake za Michelangela, ulazi sa njima u neke žučne diskusije, polemike itd. Mislim, ko je smisao svega toga? Čemu to vodi? Mislim, u neku ruku, kad je toliko toga već u vreme Crnjanskog bilo napisano o Michelangelu. Međutim, tu je taj entuzijazam večitog dečaka koji, po mom mišljenju, svako treba da zadrži u jednoj pozitivnoj i kontrolisanoj meri. Jer to je koren kreativnosti. Naravno, ljudi koji me sad slušaju, verovatno će neki razmišljati sa cinizmom, kako izaći, recimo, iz društva u krizi i kako ostvariti takav život ako ste u nekoj poziciji gde treba da razmišljate šta ćete da sutra jedete. Ako ništa drugo, da čovjek bude vedri pesimista, ako ne neki nerazumni optimista.
Raduješ povratku u Peking?
Pa radujem se. Nedostaje mi naravno moja supruga, naš mačak, nedostaje mi naravno i društvo u Pekingu, nedostaju mi i buvlje pijace.
Govorio je dr. Raško Radović. Autorka emisije Ljubica Četković.